Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat pada kita semua, termasuk nikmat bisa sholat subuh berjamaah. Dan saya perlu tambahkan, salah satu nikmat yang patut kita syukuri terutama bagi yang di masjid di kampungnya, kalau sholat Jumat jarang sholat seperti sholat subuh kita tadi. Ini sholat subuh di hari Jumat di rakaat pertamanya membaca surat As-Sajdah yang di dalamnya ada sujud tilawah. Ini merupakan salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat. Dan ini bagi sebagian, ya bagi sebagian yang tadi di masjid di kampungnya, di masjid dekat rumahnya, kesosannya yang selama ini jarang mengamalkan sunnah ini, tentu bisa jadi ini termasuk sunnah yang dianggap asing. Karena di banyak kampung kendalanya umumnya dua kalau mau mengamalkan sunnah tersebut. Yang pertama, bacanya panjang. Artinya surat As-Sajdah ini surat yang lumayan panjang kalau dibaca. Dan kendala yang kedua, misalnya itu yang terpokok adalah nggak ada imam yang hafal kampung-kampung gitu ini. Ini kalaupun panjang jamaahnya siap, lalu yang ngimami siapa ini yang hafal surat As-Sajdahnya tadi? Ya, ini mau ngamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tapi nggak ada yang hafal surat As-Sajdah. Alhamdulillah tadi kita sholat subuhnya di rakaat pertama kita mendapatkan kesempatan mengamalkan sunnah tersebut. Ini patut disyukuri karena kesempatan mengamalkan sunnah seperti ini tentu tidak banyak. Bahkan mungkin, maaf saya tidak tahu yang hadirin, apakah ada sebagian, bisa jadi ada di antara kita yang jangan-jangan ini baru pertama kali seumur hidup sholat subuh di rakaat pertamanya ada surat As-Sajdah dan ada sujud tilawahnya. Mudah-mudahan bukan yang pertama kali. Kalau ini yang pertama berarti perlu dilanjutkan dengan yang kedua dan ketiga, berarti Jumat-Jumat berikutnya bisa sholat subuh di sini. Ini iklan namanya. Tentu iklan yang perlu juga disebarluaskan, ngajak-ngajak yang lain. Kalau perlu, ini titip pesan sama Mas Wardani, biar Ustaz Nur setiap subuh baca surat As-Sajdah. Jadi kalau ada yang ingin merasakan sholat subuh pakai surat As-Sajdah, berarti salah satunya di masjid kampus UGM. Ini penting karena jangan sampai kita seumur hidup tidak mengenal salah satu sunnah Nabi SAW di hari Jumat. Kan kita ketahui bahwa sunnah Nabi SAW di hari Jumat itu banyak sekali. Ada membaca sholawat, membaca surat Al-Kahfi, salah satunya sholat subuh di hari Jumat, di rakaat pertamanya membaca surat As-Sajdah yang di kita tidak banyak yang mengamalkan ini. Cari masjid di Jogja yang subuhnya rutin membaca surat As-Sajdah atau agak sering, tentu tidak banyak. Nah, ini satu hal yang patut kita syukuri dan perlu saya sebutkan supaya ini juga menjadi salah satu penyemangat pada kita semua. Karena sunnah ini kalau dibiarkan atau ditinggalkan lama-kelamaan orang bisa merasa asik. Termasuk mungkin yang kalau tadi pertama kali baru ngamalkan mungkin bingung tiba-tiba imam kok sujud nih. Jadi begitu sudah kira-kira satu setengah halaman dari suratnya dibaca, lalu imam kok malah sujud dan bukan rukuk. Nah, ini mukadimah yang perlu kami sampaikan sebagai ungkapan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Bahasan kita tentang ukhuwah Islamiyah, banyak sisi yang bisa kita ungkap. Saya akan coba membahasnya berkaitan dengan ukhuwah Islamiyah secara umum, dan beberapa penerapannya ada yang sifatnya pribadi dengan pribadi, dan ada yang sifatnya kelompok dengan kelompok. Artinya bagaimana mewujudkan ukhuwah Islamiyah itu dilakukan dalam skala pribadi berhadapan dengan pribadi, atau pribadi dengan kelompok, dan bisa juga kelompok dengan kelompok. Karena ukhuwah ini kalau kita bicara dalam bingkai yang lebih luas, tentu bukan hanya pribadi dengan pribadi, tapi bisa pribadi dengan sekelompok orang. Nah, terkait dengan ukhuwah Islamiyah ini, kalau kita bicara tentang pondasinya, maka jelas pondasi paling utama adalah iman. Maka kita bisa temukan di banyak ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bicara tentang ukhuwah Islamiyah, maka asasnya, maka pondasinya adalah iman. Misalnya firman Allah taala, innamal mu'minuna ikhwatun. Kata yang digunakan bukan muslimun tapi mu'minun. Innamal mu'minun, bukan innamal muslimun. Kalau diterjemahkan secara harfiah, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya hanya saja orang beriman itu bersaudara. Innama dalam bahasa Arab dinamakan adatul hasab untuk menunjukkan pembatasan. Jadi bahwa yang bisa mewujudkan ukhuwah adalah orang-orang yang beriman. Dan yang menarik pada saat kita mencermati iman, karena iman itu komponennya biasanya tiga menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama keyakinan dalam hati, yang kedua diucapkan dengan lisan, dan yang ketiga diamalkan dengan anggota badan. Untuk bahasan ukhuwah ini, yang akan terlihat di hadapan manusia adalah pada bagian yang ketiga, dengan amaliyah, dengan aktivitas yang dilakukan dengan anggota badan. Maka kita bisa melihat dalam beberapa hadis Nabi SAW, ukuran keimanan itu dikaitkan dengan perilaku dan hubungan antar manusia. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Di antaranya ada fal yukrim dhaifahu, hendaklah menghormati tamunya. Kemudian mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ada fala yu'dhi jarahu, jangan menyakiti tetangganya. Kemudian ada mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yaqul khairan aw liyasmut, berbicara yang baik atau diam. Tiga-tiganya aktivitas yang berhubungan dengan amaliyah dan hubungannya dengan sesama manusia. Menghormati tamu, tidak menyakiti tetangga, inilah berkaitan dengan amaliyah. Nah, hadis Nabi SAW yang sahih juga menegaskan hal tersebut ketika Rasulullah SAW bersabda, la tadkhurunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian bisa saling mencintai. Lalu Nabi SAW menyebutkan resepnya, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian yang jika kalian melaksanakannya, melakukannya, maka kalian akan saling mencintai. yaitu afsus salama bainakum. Afsus salam, ifsyaus salam, menebarkan salam di antara kalian. Lagi-lagi amalia yang berhubungan dengan antar manusia. Ketika satu bertemu dengan yang lainnya, biasakan tebarkan salam. Sapaan assalamualaikum menjadi salah satu bagian penting mewujudkan ukhuwah. Yang nanti kita akan sebutkan beberapa cara untuk merekatkan ukhuwah. Tapi semuanya pondasinya adalah keimanan. Maka kalau kita bicara tentang ukhuwah Islamiyah, bahasan ini sebetulnya erat hubungannya dengan bahasan akidah. Bahasan ini erat hubungannya dengan bahasan akidah. Orang-orang yang bisa mewujudkan ukhuwah Islamiyah dengan baik tentu orang-orang yang punya pondasi akidah yang benar, punya pondasi akidah yang kokoh. Nah, ini yang pertama yang berkaitan dengan asasnya atau pondasinya. Nah, kemudian yang kedua, masuk ke bahasan kedua yang berkaitan dengan keutamaan ukhuwah Islamiyah. Kalau kita bicara tentang keutamaan ukhuwah Islamiyah, tentu akan sangat banyak poin yang kita bisa sebutkan, tapi kita akan batasi dengan beberapa keutamaan yang itu diungkapkan dalam beberapa dalil, bisa hadis atau juga bisa ayat Quran. Di antaranya yang berkaitan dengan kesempurnaan iman. Jadi sempurnanya iman seseorang itu berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Maka kalau orang ingin menyempurnakan keimanan, salah satunya adalah dengan mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Tidak cukup dengan hanya mengerjakan beberapa ibadah lalu mengabaikan ukhuwah Islamiyah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat populer yang dijadikan dalil ini adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sering diterjemahkan dengan tidak beriman dengan iman yang sempurna. La yu'minu di situ sering diterjemahkan dengan terjemahan tersebut. Artinya untuk menunjukkan bahwa keimanan seseorang itu tidak mencapai derajat yang sempurna, yang ideal. Meskipun ini merupakan hukumnya wajib, tetapi tidak sampai pada tingkat mengeluarkan orang dari keislaman. Sebab kalau diterjemahkan la yu'minu artinya tidak beriman, maknanya murtad, maknanya kafir, maka kita akan mengeluarkan sekian banyak orang dari Islam. Kita akan mengeluarkan orang dari Islam gara-gara tidak mewujudkan yang disebutkan pada kalimat berikutnya. Kata yang disebutkan la yu'minu pada beberapa hadis, la yu'minu ahadukum, la yu'minu itu banyak sekali hadisnya. Umumnya ditempatkan pada bahasan yang berhubungan dengan bagian yang harus dikerjakan sebagai wujud keimanan. Tapi tidak serta-merta semua bahasannya bisa mengeluarkan orang dari keislaman, dari keimanan. Nah, tidak beriman dengan keimanan yang berada pada puncaknya atau pada kesempurnaannya, sampai dia bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan itu dilihat, diukur dari banyak hal. Ketika dia menghendaki kebaikan untuk dirinya, maka dia juga seharusnya menghendaki kebaikan untuk orang lain. Semua kita pasti ingin ada kebaikan itu bisa kita raih dan kita dapatkan. Kalau ada mudharat, ada kejelekan, mafsadah, kita berusaha untuk menjauhkan dan menghilangkan mafsadah tersebut dari diri kita. Ini kita berusaha untuk meraih kebaikan sebaik-baiknya dan menjauhkan keburukan dari diri kita. Kalau kita ingin mewujudkan itu, maka kita juga ingin itu bisa terjauh dari seseorang. Maka contoh sederhana, kalau kita kaitkan dengan kegiatan pagi ini, mimbar subuh ini, bahwa ketika kita mewujudkan talabul ilmi karena berangkat dari niat untuk menghilangkan ketidaktahuan dari diri kita, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tanda atau ciri indikator thalabul ilmi yang ikhlas atau ikhlas dalam thalabul ilmi adalah dua hal, izalatul jahli an nafsihi, yang kedua izalatul jahli an ghairihi. Orang yang ikhlas dalam thalabul ilmi targetnya dua, ingin mewujudkan ketidaktahuan, menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya, yang kedua menghilangkan ketidaktahuan dari orang lain. Artinya kita ingin ketidaktahuan yang ada dalam diri kita ini bisa kita tepis, kita bisa hilangkan. Dengan ngaji kita bertambah pengetahuan sehingga yang kemarin tidak tahu sekarang jadi tahu. Tapi tidak cukup hanya sampai di situ. Kita ingin orang lain pun merasakan seperti yang kita rasakan. Kita ingin orang lain bisa merasakan seperti yang kita rasakan. Kalau kita merasakan ada tambahan pengetahuan, kita juga ingin orang lain mendapatkan tambahan pengetahuan. Kalau kita mendapatkan tambahan keimanan, kita juga ingin orang lain mendapatkan tambahan keimanan. Kalau kita sekarang mendapatkan wawasan-wawasan baru, kita juga ingin orang lain mendapatkan yang sama. Nah, itu tandanya kita punya keimanan. Dan ukhuwah salah satu keutamanya yaitu menjadi syarat kesempurnaan iman. Maka ini lagi-lagi nyambung dengan yang di awal tadi. Ini bentuk bagaimana kita mewujudkan keimanan kita. Kita ingin dapatkan kebaikan seperti yang kita rasakan pagi ini juga pada Jumat-Jumat yang akan datang. Maka apa yang kita lakukan? Kita ajak teman-teman, kita ajak rekan-rekan untuk juga menghadiri majelis yang sama. Karena alhamdulillah dengan kehadiran kita merasakan ada tambahan keimanan, tambahan pengetahuan. Tadi sebutkan di awal mengamalkan salah satu sunnah Nabi SAW di hari Jumat yang mungkin tidak sempat dirasakan oleh yang lain. Maka pada kesempatan yang lain kita juga ingin ada orang-orang yang bisa merasakan seperti yang kita rasakan. Maka muncullah aktivitas ngajak-ngajak. Maka kalau kita bicara ukhuwah, kita juga akan bicara tentang dakwah. Karena ada beberapa bagian dalam ukhuwah Islamiyah yang wujudnya kita ngajak-ngajak orang. Karena itu tuntutan bagian dari keimanan. Nah, kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua bahwa ukhuwah Islamiyah ini kalau kita wujudkan akan menjadi jalan untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Saya coba bacakan sebuah hadis, hadisnya agak panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa imam, ada Imam Muslim dalam sahihnya, Imam Ahmad dalam musnadnya, dan beberapa penulis kitab hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, beliau menuturkan anna rajulan zaro akhon lahu fi qaryatin ukhra, ada seseorang yang mengunjungi saudaranya di kampung yang lain. Tentu makna kampung tidak harus desa, kampung yang lain bisa, kota yang lain juga bisa. Kemudian fa arsadallahu ala madrajatihi malakan, kemudian Allah mengirimkan malaikat yang mengikuti perjalanan. Faqala lahu, lalu malaikat ini bertanya kepada orang tersebut yang berkunjung kepada saudaranya, aina tadhhabu, kemana anda pergi? Dia menjawab, qala azuru akhan lahu fillah, saya menjenguk saudara saya di jalan Allah Subhanahu wa taala, fi qaryati kadza wa kadza, di kampung ini. Lalu sebutkan kampungnya. Di sini sebutkan dalam hadisnya, saya menjenguk, saya berkunjung, saya bahasa yang sering umum sebutkan silaturahim, meskipun mungkin bagus kalau kita ganti dengan silatul ukhuwah, menyambung ukhuwah. Nah, orang ini mengatakan bahwa saya mengunjungi saudara di jalan Allah Subhanahu wa taala, akhan li, saudara saya fillahi, di jalan Allah. Karena akhi fillah itu artinya saudara satu akidah, satu agama. Dan istilah akhi fillah, ukhti fillah itu istilah yang dikenal dalam syariat kita ini. Tapi jangan dikaitkan dengan yang lain-lain. Karena ada ikhwan yang menyampaikan ukhti fillah ya. Tapi sebenarnya ada tujuan lain. Kalau yang begitu dijawab, kalau apalagi sampai yang bersangkutan mengatakan uhibbuki fillah, ya dijawab habbakallati ahbabtani fi. Tapi kalau mau ketemu bapak saya nanti malam antara jam maghrib sampai isya ya. Nanti kalau memang sudah betul-betul sungguh-sungguh silakan nemui bapaknya. Itu namanya ikhwan yang berani. Nah, kemudian ketika mengatakan itu, lalu malaikat ini bertanya, hal alaika min ni'matin tarubbuha? Apakah kunjungan Anda ini karena Anda ingin mendapatkan, karena sebelumnya saudaranya ini bisa jadi sudah memberikan sesuatu, kemudian dia ingin membalas kebaikan. Dia sudah memberikan pemberian, lalu kemudian ingin membalas pemberian tersebut. Dia sudah mengunjungi, lalu ingin membalas kunjungannya dan membalas kebaikannya. Dijawabnya, la. Walakinnani ahbabtuhu fillahi azza wajal. Saya melakukannya murni karena mencintainya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijawab oleh malaikat, qala fa inni rasulullahi ilaika. Ketahuilah, saya adalah utusan Allah kepada Anda. Annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Karena Allah telah, ya, malaikat ini mengatakan bahwa saya utusan Allah SWT dan Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu di jalan Allah SWT. Hadis ini menunjukkan bahwa mencintai saudara karena Allah SWT, ukhuwah Islamiyah itu menjadi jalan mendatangkan kecintaan Allah SWT kepada kita. Kalau kita ingin dicintai Allah, maka caranya kita mewujudkan ukhuwah Islamiyah, mencintai saudara kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, bahwa ukhuwah Islamiyah ini menjadi jalan untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT, yaitu mendapatkan atau berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Yang Nabi SAW menyampaikan sebuah hadis qudsi di mana Allah SWT berfirman, al-mutahabbuna fi jalali, orang-orang yang saling mencintai karena keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, lahum manabiru min nur, mereka akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Saya bayangkan, mimbar berarti dia berada di tempat yang tinggi, dan istimewanya lagi berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Tidak hanya sampai di situ, dalam lanjutan hadisnya, ini hadis terdapat dalam kitab Sunan dan beberapa yang lain, diantaranya Sunan Tirmidzi. Kemudian kalimat berikutnya, yaghbituhumus syuhada wa yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Yang para nabi dan para syuhada iri dan ingin mendapatkan seperti yang mereka dapatkan. Artinya betapa tingginya kedudukannya, sampai-sampai para nabi dan para syuhada pun ingin mendapatkan kedudukan tersebut. Mendapatkan kedudukan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya yang Allah sediakan untuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga dari keutamaan ukhuwah. Kemudian yang keempat, keutamaan ukhuwah Islamiyah, bahwa orang yang mewujudkan ukhuwah ini akan berada di dalam naungan Allah SWT pada hari di mana tidak ada yang bisa memberikan naungan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Redaksi untuk hadis ini ada beberapa, di antaranya yang paling populer adalah hadis Nabi SAW tentang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan yang pada hari kiamat akan mendapatkan naungan, dan pada hari itu tidak ada yang bisa memberikan naungan selain Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang yang mencintai atau saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu berlaku untuk semua, maksudnya laki, perempuan, yang semuanya cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa keutamaan, sebatasnya cuma 4 karena waktunya, nanti kemudian kita masuk ke poin berikutnya. Karena kalau kita bicara tentang keutamaan ukhuwah, masih ada keutamaan yang kelima dan yang lain. Kemudian bahasan berikutnya adalah berkaitan dengan ketika kita bicara ukhuwah, dan ini hampir sama dengan beberapa bahasan adab. Bahasan adab dan bahasan akhlak itu salah satu ciri yang umum pada bahasan tersebut adalah kita mengenal adanya tingkatan-tingkatan pada bahasan tersebut. Contohnya begini, kalau kita masuk ke bahasan tentang sabar, bahasan tentang sabar ini bahasan adab, bahasan akhlak, maka kita akan mengenal ada tingkatan-tingkatan orang dalam kesabaran. Tingkatannya mau dibuat dalam berapa level itu ijtihad. Sekarang kalau nggak usah pakai tingkatannya 1, 2, 3, tapi pakai rentang dari 0 sampai dengan 10. Maka kita mengenal misalnya dari skalanya 0, orang yang misalnya 0 atau berada di tingkat nomor 1 sangat tidak sabar sekali. Jadi yang berarti berada pada level yang paling rendah. Sementara di nomor 10 orang yang sangat sabar sekali. Maka kita akan melihat kita ini masuk di nomor berapa dari 0 atau dari 1 sampai dengan 10. Ada yang tingkat kesabarannya di antara kita baru di level 3. Ada yang 4. Alhamdulillah ada yang sudah naik ke 6. Tapi sangat jarang di antara kita yang sudah di level 9 atau 10. Dan itu nanti bisa kita lihat dalam keseharian. Ukurannya bukan pernah, tapi rutin melakukan. Jadi artinya ukurannya bukan kita mengatakan alhamdulillah saya pernah sabar. Kalau pernah sabar, mungkin semua kita yang hadir akan mengatakan saya pernah sabar. Tapi mungkin sebagian kita akan mengatakan pernah sabar dan lebih sering tidak sabarnya, atau tidak sabarnya yang lebih dominan dalam keseharian. Sabar, jujur. Kalau kita bicara jujur dengan skala tadi juga, kita buat tingkatan-tingkatan. Ada yang mungkin tingkat kejujurannya baru di nomor 2, nomor 3. Tapi ada yang sudah naik di nomor 5, 6, bahkan ada yang sudah terus naik ke 7 dan 8. Amanah, menepati janji, termasuk ukhuwah. Nah, khusus untuk ukhuwah ini, beberapa ulama sudah membagi tingkatan-tingkatan ukhuwah dan secara garis besar dibagi dalam 3 level. Adna, wusta, dan a'la. Adna itu yang paling rendah, tingkatan yang paling dasar. Kemudian yang di level di tengahnya namanya wusta, dan nanti yang ada di level yang paling tinggi. Kenapa kita perlu memetakan ini? Karena kita akan melihat bahwa proses untuk sampai pada tingkatan yang paling tinggi yang pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, oleh para sahabat, dan oleh para ulama-ulama kita, itu melalui proses yang perjalanannya bisa jadi panjang. Supaya nanti tidak salah paham, karena begini, mungkin misalnya ada yang sempat membaca kisah Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i pernah berkunjung ke rumahnya Imam Malik, lalu lihat di depan rumahnya ada unta yang bagus, unta yang sangat bagus, pemberian orang. Kok gak biasanya beliau punya kendaraan bagus? Lalu Imam Syafi'i mengatakan, Masya Allah itu untanya bagus sekali, unta itu milik siapa? Begitu disodorkan pertanyaan itu kepada Imam Malik, apa yang dilakukan Imam Malik? Imam Malik langsung memberikan unta itu kepada Imam Syafi'i. Nah, tidak bisa kemudian kita mengatakan di zaman sekarang, ketemu dengan salah seorang ikhwan kita, Masya Allah, hafiatum bagus, terus gak dikasih-kasih kan? Ya, hanya berharap seperti Imam Malik tadi deh, pas ngobrol untanya, terus ini HP-nya, HP HP-nya masya Allah bagus itu, berharap dikasihkan. Ini nggak bisa, ini levelnya belum di level 3 ini. Ini masih di level 1. Masih di level 1. Sempat bahkan ada yang mengatakan begini, "Ustaz, mana itu contoh kisah-kisah yang ada di zaman ulama-ulama salaf dulu yang ketika mereka di apa ceritakan seperti itu atau kemudian diberi pernyataan itu lalu mereka dengan ringannya memberikan itu?" Ya jawabannya sederhana. Sama juga di zaman para ulama salaf, enggak ada yang tipikalnya seperti antum ini yang mikirnya minta-minta ini. Ya, artinya Imam Syafi'inya dan Imam Ahmadnya antara yang memberi dan yang diberi levelnya bukan berada seperti kita ini. Kan enggak nyambung kalau itu levelnya orangnya seperti yang tadi di ya, seperti penanya tadi. Dia menanyakan itu dengan berharap minta dan dikasih. Terus kalau ketemunya Imam Malik. Ya yang cocok Imam Malik ketemunya Imam Syafi'i. Nah, kalau sekarang ada yang minta begitu enggak dikasih-kasih, ya memang cocok karena memang tukangnya kerjanya minta-minta. Nah, bisa jadi tidak layak untuk diberi sehingga untuk naik sampai pada tingkatan tersebut melalui proses yang bisa jadi panjang. Nah, apa tingkatan-tingkatan tersebut? Sekarang kita mulai dari tingkatan yang paling rendah. Tingkatan yang paling rendah biasa disebutkan sebagian menamakannya rahabatus sadr atau sa'atus sadr, lapang dada. Ya. Ini tingkatan yang paling rendah. Rahabatus sadr, sa'atus sadr, syarhus sadr, ya, lapang dada terhadap saudaranya. Lapang dada ini wujudnya apa? Ada beberapa bentuknya. Di antaranya adalah bentuk bahwa kita berada pada tingkatan ukhuwah yang paling rendah, yaitu lapang dada. Bentuknya di level 1 di antaranya, kalau ini 1A, di antaranya adalah adamul hasadi wal hiqdi. Tidak punya penyakit hasad, iri, dengki terhadap apa yang dimiliki oleh saudaranya. Kalau ada kebetulan saudaranya punya kelebihan yang dimiliki, ya itu dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada sebagian hamba yang Allah kehendaki. Ada di antara kita yang memang Allah berikan kelebihan dan itu harus diakui dan kita harus belajar menghargai. Maka kata sebagian ulama, salah satu bukti bahwa kita ini tidak hasad pada orang bisa kita lihat dari apakah kita mau dengan lapang dada mengakui kelebihan yang dimiliki saudara kita. Karena ada orang yang penyakit hasadnya kuat, berat untuk mengakui kelebihan orang lain. Berat untuk mengakui kelebihan orang lain. Ada orang yang lebih pintar dari kita. Ada orang yang lebih kaya dari kita. Ada orang yang lebih banyak sholat malamnya dari kita. Ada orang yang lebih banyak puasanya dari kita, puasa sunnah. Ada orang yang baca Qur'annya lebih banyak dari kita. Dan sekian banyak kelebihan. Dan contoh itu dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temukan. Kan kita bisa lihat ada orang-orang yang punya kelebihan dari kita, padahal dari sisi umur mereka lebih muda dari kita. Misalnya beberapa tahun yang lalu, Anda lupa, yang jelas di atas 5 tahun, mungkin 5 atau 6 tahun yang lalu, ketika kita sempat menghadirkan Syekh Karomallah dari Sudan mengisi Stadium General. Waktu itu kita undang ke Jogja, kemudian mengisi di masjid kampus, salah satu kampus di Jogja. Beliau termasuk yang ikut merancang dan bikin program menghafal Quran 30 juz dalam waktu 40 hari. Kalau tidak lupa, kalau saya itu 8 tahun atau 9 tahun yang lalu ketika kita hadirkan beliau ke Jogja. Nah, kita bukan bicara tentang program menghafal Quran 40 hari. Di sela-sela mendampingi itu, kebetulan ada penerjemahnya, sempat ada tanyaan pada beliau, "Antum sekarang setelah selesai menghafal Quran dulu, selesai menghafal Quran 30 juz, kemudian murojaah mengulang hafalan. Jadi enggak dihitung yang sebelum hafal. Yang Anda tanyakan, pasca hafal Quran 30 juz, sudah berapa kali khatam Al-Quran? Khatam dalam bentuk murojaah. Karena biasanya kalau penghafal Quran, ya khatamnya sambil murojaah, sambil mengulang hafal. Nah, kemudian beliau mengatakan, dan beliau waktu itu usianya baru 23 tahun. Beliau nyampaikan, alhamdulillah sudah 1000 kali. 1000 kali khatam Quran pasca hafal Quran 30 juz. Saya langsung yang ngelus dada, ya Allah ini masih muda sekali sih, per 23 tahun 1000 kali khatam Quran. Artinya saya yang usianya jauh di atas beliau ini belum sampai setengahnya, belum sampai seperempatnya baca Quran. Artinya itu harus diakui, dan itu kan maka kadang-kadang kita ceritakan ke beberapa teman-teman, bentuk pengakuan kita bahwa ada orang-orang yang usianya jauh di bawah kita, tapi pada amal-amal tertentu luar biasa melampaui kita beberapa kali lipat. Termasuk mungkin yang hadir sekarang, mungkin ada di antara kita yang hadir dan usianya di 23 tahun. Berapa usianya? Usia itu berapa? 22, nah, hampir sama ini. Nah, kalau kemudian jujur, sudah berapa kali khatam Al-Quran? Kalau tadi 1000, mungkin ada di antara kita boro-boro 100. Mungkin seumur hidup khatam 50 kali aja belum. Padahal usianya sudah bisa jadi sama, bahkan ada yang sedikit melampaui usia beliau ini, 23 tahun. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana kita mewujudkan ukhuwah, belajar menghilangkan hasad, menghilangkan iri. Dan salah satu caranya adalah belajar mengakui kelebihan orang, memberikan pujian pada orang, pada sesuatu yang memang dimiliki. Itu disyariatkan, kita mengakui bahwa beliau punya kelebihan yang tidak kita miliki. Kita jelas di bawahnya, bahkan ada yang jauh di bawahnya. Ada di antara kita yang ajak puasa sunnahnya. Tahun 2000, kalau tidak salah 2004, di setelah kajian Ahad pagi di masjid kampus ini, ada salah satu mahasiswa, saya lupa fakultasnya, tapi yang jelas mahasiswa UGM. Setelah selesai kajian nemuin dan nyampaikan, "Sat, gimana ya? Anak sampai sekarang ini belum hafal Quran." Terus saya tanya, "Antum kuliah di mana?" "Di UGM." Terus saya pikir, "Ya, mahasiswa UGM enggak hafal Quran itu kan biasa. Enggak apa-apa ya." Meskipun kalau bisa hafal itu luar biasa. Tapi beliau nampak sedih sekali. Lalu beliau cerita, "Ya, kami sekeluarga punya komitmen dan itu pesan orang tua. Silahkan kuliah di UGM atau di kampus yang lain, tapi syaratnya sampai dengan lulus harus hafal Quran 30 juz." Dan beliau cerita, semua kakak saya dan semua adik saya sudah selesai hafal Quran 30 juz, tinggal saya sendiri yang belum. Tanya, "Itu sudah berapa?" "18 juz, ini kurang dikit ya, kurang 12. Nah, sedih sekali karena belum hafal. Nah, yang kita merasa kagum luar biasa adalah bagaimana perasaan belum hafal menghantui dirinya dan sampai merasa sedih. Karena apa? Karena skripsi sudah hampir selesai, KKN sudah, tapi belum hafal Quran. Di waktu yang sama, ada sekian banyak mahasiswa sudah selesai KKN, sudah selesai skripsi, sudah tinggal wisuda. Jangankan hafal Quran 18 juz, juz 30 juga hafal. Tenang-tenang aja dan biasa-biasa dan muatan. Ya alhamdulillah saya sehat-sehat. Waras juga. Beda. Maka hal-hal positif yang seperti ini kadang-kadang perlu sering-sering kita ceritakan untuk menghilangkan hasad. Dan Nabi SAW bersabda, "La yastabi'ani fi qalbi abdin al-iman wal hasad." Tidak akan berkumpul dalam hati seorang dua hal, iman dan hasad. Artinya kalau imannya kuat, maka hasadnya akan hilang. akan berangsur-angsur menghilang. Tapi sebaliknya, kalau imannya lemah, hasadnya yang kuat. Karena sulit berkumpul dalam hati seseorang iman sekaligus hasad. Maka ini nyambung lagi dengan bahasan awal kita tadi, bahwa asas dan fondasi ukhuwah Islamiyah adalah iman. Susah kita punya keimanan, tapi di waktu yang sama hasadnya sama orang luar biasa. Dan hasad itu juga, kalau nanti masuk ke bahasan hasad, ada beberapa tingkatan. Ada hasad yang tingkatannya itu pokoknya kita ingin nikmat itu hilang dari orang lain meskipun tidak pindah pada kita. Ini hasad juga. Ada hasadnya apa? Ada hasadnya yang berharap nikmat itu hilang dari orang lain dan pindah ke kita. Dia punya nikmat, punya kelebihan yang kita tidak punya, lu berharap karena hasadnya nikmat itu hilang dari yang bersangkutan dan pindah ke kita. Ini juga hasad. Tapi ada yang jenis pertama tadi, ada yang pindah dari yang bersangkutan meskipun tidak harus ke kita, yang penting pokoknya tidak dia miliki. Ini juga bagian dari hasad atau iri. Kemudian yang lain adalah ini yang mungkin yang nomor satu, tapi B, tingkatan paling rendah. Tadi kita sebutkan rahabat saudara, lapang dada. Tingkatan yang pertama ini, yang kalau yang B, memaafkan kesalahan saudaranya. Waliyafu, waliyasfahu, memaafkan kesalahan saudara kita yang melakukan kesalahan. Belajar memaafkan kesalahan orang ini bagian dari keimanan. Dan banyak contoh yang berkaitan dengan hal ini. Tentu kalau ayat Quran juga banyak alatnya. Ayat yang paling populer atau sering disebutkan adalah firman Allah SWT, wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan. Dan safh itu artinya memaafkan sekaligus membersihkan. Jadi melupakan masa lalu dan betul-betul kita hapus dan kita buka lembaran baru. Sebagian menggunakan istilah al-afu untuk membedakan istilah yang lain yang semakna yang berkaitan dengan memaafkan. Tapi intinya memaafkan kesalahan orang. Ada bentuk-bentuk memaafkan kesalahan orang. Ada memaafkan kesalahan orang itu dilakukan setelah dia minta maaf lalu kita memaafkan. Tetapi tingkatan yang di atasnya, ini lagi-lagi kita bicara tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan ketika orang tersebut belum minta maaf, tapi kita sudah memaafkannya. Kita sudah hapuskan. Dan tingkatan yang di atasnya ini didapatkan dari proses bisa memaafkan pada level yang di bawah. Bisakah ketika ada orang datang minta maaf pada kita dengan lapang dada kita dengan, dan itu dengan wajah tersenyum dengan kebersihan hati lalu kita memaafkan mereka. Nah ini masih di tingkatan yang paling rendah. Kemudian yang C, ini tingkatan yang paling rendah juga, adalah tidak dendam. Dia maafkan, tapi dalam hati masih memendam. Dan kalau ada kesempatan untuk membalas, ya balas. Adamul intiqam, tidak balas dendam. Apalagi ketika dia sanggup dan bisa melakukan. Nabi SAW punya kesempatan untuk membalas kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin pada Fathu Makkah. Kan bisa. Pada saat melakukan Fathu Makkah, mereka yang dulu mengusir, mereka yang dulu menganiaya, dan sederet kejahatan yang mereka pernah lakukan, belum bisa. Ini sudah sikat semuanya. Ketika Nabi SAW diusir dari Taif, dilempari, sampai dalam beberapa riwayat disebutkan berdarah karena lemparan batu. Lalu ada Malakul Jibal dengan Malaikat Jibril datang, menawarkan kepada Nabi SAW, apa yang mau dilakukan terhadap penduduk Taif? Bayangkan yang ditawari. Alhamdulillah yang ditemui Nabi SAW bukan orang yang mungkin ada pada sebagian itu. Bayangkan suasananya pada saat baru disakiti, kemudian ada peluang untuk membalas, Nabi SAW tidak melakukan itu. Itu artinya berada pada tingkatan yang sangat tinggi. Kalau kita baru disakiti dan ada peluang untuk membalas, kalau enggak betul-betul kuat imannya, kan kita langsung mengatakan dia selesaikan. Coba bayangkan malaikat yang datang lalu kemudian bisa membinasakan penduduk Taif dan menawarkan. Kalau seandainya saat itu Nabi SAW menyatakan ya, atau dengan cukup dengan bahasa isyarat, ya, bahasa isyarat langsung kemudian habis aja, bisa langsung selesai. Tapi Nabi SAW tidak punya karakter itu, tidak punya sifat itu, tidak membalas padahal baru disakiti. Kalau disakitinya sudah lama, kemudian sudah agak lupa, rasa marahnya, amarahnya tidak membara, kemudian ada peluang membalas, tidak membalas, itu levelnya masih di bawahnya. Tapi kalau baru disakiti, bayangkan baru dilempari, diejek, sakitnya belum habis, dan sakitnya dua, sakit lahir batin, diejek dan dilempari, kemudian ada peluang balas, tidak membalas, kan berarti berada pada level yang sangat tinggi. Nah, yang pernah dicontohkan ini sangat banyak. Saya akan coba ceritakan kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal dengan Abu Mansur At-Tusi. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal pernah didatangi oleh murid-muridnya. Beliau ditanya, "Ya Imam, boleh enggak kami belajar pada Abu Mansur At-Tusi?" Ya boleh, silakan. Tapi murid-muridnya bilang, "Ya Imam, beliau ini pernah ngerasani Anda menjelek-jelekkan." Bayangkan kalau seandainya kita berada pada posisi seperti Imam Ahmad. Murid kita mengatakan bahwa beliau ini menjelek-jelekkan kita. Yang luar biasa jawaban Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan beliau ini adalah orang soleh, tapi kita ini, saya ini menjadi ujian bagi beliau. Beliau ini orang soleh, tapi saya ini menjadi ujian bagi beliau. Hanya beliau diuji dengan Imam Ahmad, diuji untuk lalu mencari-cari kejelekan, menyebutkan kejelekan. Yang Imam Ahmad sama sekali tidak melakukan itu, dan Imam Ahmad tidak membalas. Kalau saja Imam Ahmad membalas, bisa. Cukup dengan mengatakan, "Oh kalau gitu, ya jangan hadir di majelisnya. Ya jangan hadir di majelisnya. Dan kalau sudah hawa nafsu yang muncul, nanti bisa dikasih tambahan-tambahan. Ya, tambahan-tambahan, jangan hadir di majelis-majelis yang akhlaknya begitu. Ada syubhatnya, ada, wah nanti bisa tambahan-tambahannya bisa panjangnya luar biasa." Imam Ahmad tidak melakukan itu ketika beliau punya peluang. Nah, kisah yang lain, kisahnya Hasan bin Ali bin Abi Thalib dengan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini berarti kan cucunya Ali bin Abi Thalib. Dua cucu ini, Hasan bin Ali. Ini cucunya, tapi dari jalurnya Hasan. Kemudian Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi kisahnya begini. Ali bin Husain. Ya, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Cucunya Ali bin Abi Thalib, tapi dari jalurnya Husain. Beliau ini di sebuah majelis, sedang ngisi pengajian. Nah, sepupunya Hasan ini, Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini, dia tiba-tiba datang masuk ke majelis dan maki-maki, menghina, ngecek, dan di depan murid-muridnya. Bayangkan ketika seorang ngisi pengajian sebagai seorang guru, kemudian di hadapan murid-muridnya ada orang yang datang lalu mempermalukan dirinya di hadapan murid-muridnya. Ini luar biasa tingkat pengendalian diri Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau tenang aja, beliau diam dan mendengarkan sampai selesai. Dan selesai. Kemudian Hasan bin Ali bin Abi Thalib pulang. Di majelis beliau juga enggak mengungkit, enggak mengungkap aibnya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya beliau sudah selesai. Selesai pengajian, selesai majelisnya. Apa yang beliau lakukan? Beliau diam-diam datang ke rumahnya Hasan bin Abi Thalib. Apa yang dilakukan? Ditemui dan beliau nyampaikan sederhana. Beliau sampaikan singkat aja. Kalau semua keburukan yang tadi Anda sebutkan itu benar, mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Kalau yang Anda sebutkan tadi itu tidak benar, mudah-mudahan Allah mengampuni Anda. Assalamualaikum. Selesai. Enteng. Kalau tadi yang Anda ceritakan hal-hal yang jelek tadi itu benar dan ada pada saya, mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Dan kalau itu tidak benar, mudah-mudahan Allah mengampuni Anda. Hasan bin Hasan enggak kuat, akhirnya nangis dan minta maaf pada Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini sifat lapang dada yang luar biasa. Jadi caci maki seperti itu ya, tenang. Terus enggak ngamuk, enggak marah. Saya sempat mendapati cerita ini pernah juga dialami dengan bentuk yang sedikit berbeda di Saudi. Ada orang Sudan, beliau gak sengaja ketika nyetir itu mobilnya nyenggol mobil yang lain. Mobil yang lain keluar, pemilik mobil, sopirnya marah-marah. Dan ya sama, kalau orang marah seperti di sini juga apa kata-kata pisuhan itu maksudnya, pisuhan, umpatan ya. Misu-misu mengucapkan, wah macam-macam, termasuk beberapa binatang juga disebutkan. Yang luar biasa, lihat tenang, coba dengarkan, oh ya, terus, ya, terus, bayangkan disebut binatang, ya cuma dengarkan aja dan menyimak dengan baik. Sampai dibilang kalau diterjemahkan ya misal, kalau pakai bahasa sini USA dibalik maksudnya. Jadi ya, ya, terus ya, mendengar sampai selesai. Ini apa yang misu-misu tadi juga penggal juga gitu. Karena yang dicaci maki ya menyimak aja dengan baik dan diam aja. Ya, terus dia cuma nurin terus sampai selesai. Sudah ya, saya minta maaf. Sudah kan? Siapa di antara yang kuat begitu pada saat ada orang marah-marah kepada kita, maki-maki dan nama binatang? Enggak cukup binatang-binatang yang di rumah, binatang yang di kebun, di binatang yang di gembira loka juga disebutkan, macam-macam disebutkan. Dengan tenangnya dia menerima, oh ya, ya. Terus terus sampai selesai, tenang aja. Yang lihat itu cuma geleng-geleng. Wah, ini luar biasa. Itu latihan di mana itu? Kursusnya itu di mana itu? Kursus untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah di level yang paling rendah. Ini kita bicara level yang paling rendah ini. Siapa yang terlihat yang kuat ya? Dicaci maki begitu, cuma tenang, aja, diam. Ya terus. Bayangkan ada orang-orang marah pada kita, suaranya meninggi, kata-kata yang diungkapkan enggak karuan, tapi dengan tetap tenang menyimak satu persatu. Mau dibilang binatang inilah, itulah, oh ya, terus sampai terakhir sudah, masih ada lagi enggak gitu, sampai selesai gitu. Yang magi-magi juga sampai pegel juga gitu. Dan antum bisa bayangkan kalau misalnya itu berdepan-depan sih yang maki-maki juga udah kosakatanya kan habis itu. Coba marah-marah ya, misuh dengan sekian banyak kosakata, terus yang mendengar juga menyimak dengan baik, perhatikan, oh ya, terus ya dengan tenang ya. Saya begitu melihat mendengar kejadian itu, kita cuma ingin bertanya, beliau ini kursusnya di mana nih? Madrasahnya di mana? Dan ini menjadi contoh bahwa yang namanya bab akidah, bab akhlak. Sekian banyak bab akhlak ini. Satu persatu dari bab akhlak ini, kalau mau jujur, kita perlu sekolah, kalau enggak kursus. Kursus tidak balas dendam. Kursus tetap tenang ketika ada orang misuh-misuh. Mungkin ada enggak tahu nama sekolahnya apa itu ya. Sekolah Tazkiyatun Nufus atau kampus Tazkiyatun Nufus, nanti mata kuliahnya tidak balas dendam, tidak marah-marah. Ya, latihan di pisuhi, latihan di anu, jadi tenang. Jadi ada apa? Yang bersangkutan menyadari dan beliau akui dia salah. Kan begitu selesai misuh-misuh dia mengatakan, ya saya minta maaf. Memang dia salah. Mau dipisuh-pisuhi dan enggak dipisuhi juga tetap salah. Ya memang salah ya, terus kemudian menyampaikan minta maaf. Ya terus gimana? Ya sudah, ya itu yang harus ditempuh. Dia minta maaf dan sudah selesai. Tapi dengan tenangnya menyimak dari awal sampai akhir. Nah, ini kemampuan yang luar biasa. Ya, seandainya ada sekolahnya. Saya sempat bertemu dengan seorang pengusaha di Jawa Timur. Ini yang menarik. Jadi beliau memang pernah kuliah. Tapi sempat beliau cerita, Ustaz, ya saya mohon maaf, saya ini memang pernah kuliah, tapi mulut saya ini belum pernah dikuliahkan. Ya, saya ini pernah sekolah, tapi mulut saya ini belum pernah disekolahkan. Jadi kalau yang namanya maki-maki itu, ya macam-macam keluar. Apalagi Surabaya nih, Jawa Timur nih, kan kosakatanya, mufrodatnya banyak itu. Untuk yang perpisuhan tadi deh. Yang apa yang berakhiran CUK itu kan di sana kan biasa ya. Dikit-dikit kata itu keluar. Selain tentu kosakata yang lain. Lalu cerita ini kira-kira sekolahnya di mana ini? Nyekolahkan mulut saya ini. Artinya kalau tubuhnya pernah sekolah, bahkan sampai kuliah loh. S1 selesai. Tapi mulutnya ini ya, perlu disekolahkan di mana sampai hanya bisa menghilangkan kebiasaan buruk tadi. Ya, saya persingkat. Kalau itu level pertama, sekarang masuk di level yang kedua. Level kedua ini sebagian menyebutnya al-musawah, berada pada level yang sejajar sama. Atau ada yang menyebutkannya dengan istilah mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini level ukhuwah yang sudah naik. Tadi level yang paling bawah. Sekarang kita masuk level middle, wusta. Level yang pertengahan. Nah, di level ini apa yang bisa dilakukan atau bentuk perwujudan di level wusta dari tingkatan ukhuwah yang A, yang pertama membantu saudaranya. Tapi ternyata membantu saudaranya dalam Ihya Ulumuddin, Minhajul Qasidin, Mukhtasar Minhajul Qasidin juga disebutkan ada tingkatan. Paling tidak ada dua tingkatan. Tingkatan yang paling rendah adalah ketika ada orang datang kepada kita minta bantuan, kemudian kita mampu memberikan bantuan, lalu kita membantu dengan senyum. Saya ulang lagi, level yang paling rendah memberikan bantuan itu ada orang minta bantuan. Minta bantuan misalnya, mulai datang namun saya, bisa enggak pinjam uang? Saya ini kebetulan ada keperluan yang mendesak, tapi saya ini lagi enggak ada uang, dan lalu cerita. Minta bantuan. Kemudian ketika ditanya besarnya berapa? Ya, besarnya 50.000 ini. Terus kita lihat 50.000, ya ada. Kita mampu. Nah, kita membantu tapi disertai dengan apa? Disertai dengan senyum, lapang dada. Bukan dengan rasa berat. Ya. Sebetulnya anu sih, kan ada yang membantu, tetap membantu tapi terlihat berat. Ya kalau bisa jangan sering-sering pinjam lah. Ya. Masa ya ini gimana caranya membantu tapi ada kalimat-kalimat yang menyakitkan yang keluar, merendahkan. Kalau yang itu enggak masuk di level yang paling dasar. Jadi level yang paling dasar dia minta bantuan, kita mampu dan juga disertai dengan apa? Disertai dengan senyum, kalimat yang mengembirakan, menghibur, tidak ada kata-kata yang menyakitkan. Ini level yang paling rendah. Level di atasnya membantu. Ini masih A. A tadi dibagi A1 dan A2. Yang di atasnya adalah membantu saudara kita tanpa perlu yang bersangkutan minta dulu kepada kita. Jadi enggak minta, enggak nemui, enggak datang. Tapi kuatnya ukhuwah di antara kita. Kita lihat karena orang yang tingkatan ukhuwahnya sangat kuat, biasanya kepekaannya semakin kuat. Kalau sangat kuat, akrab, kita ketemu beliau biasanya senyum, ceria. Tapi kali ini kok terlihat sedih. Kayaknya ada sesuatu. Lalu coba diajak ngobrol. Kok gak kayak biasanya? Ternyata ada masalah. Nah, kita bisa membantu. Tapi ini levelnya di atasnya. Karena apa? Itu berangkat dari kepekaan kita. Yang bersangkutan gak minta. Tapi kita yang membuka pembicaraan. Kita yang menangkap kok sepertinya ada sesuatu. Kita berusaha untuk meringankan bebannya. Nah, ini tingkatan membantu saudara kita di atas level yang sebelumnya tadi. Karena kalau sampai bisa membantu saudara kita tanpa diminta atau sebelum diminta, itu tingkatannya lebih tinggi daripada diminta dulu, datangi, itu pun masih dilihat dulu kita bisa apa enggak, baru dibantu. Maka tingkatan membantu orang paling tidak ada dua level tadi. Ini yang A. Yang B, mencintai saudara sebagaimana mencintai diri kita sendiri atau di level yang kedua ini adalah memberi nasihat. Memberi nasihat, masukan, saran. Karena kita cinta saudara kita sebagaimana kita cinta pada diri kita, ada hal-hal baik yang ingin kita juga berikan pada yang bersangkutan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa nasihat itu artinya nasihat kepada saudara kita. Kita ingin kebaikan yang kita miliki juga bisa dirasakan oleh saudara kita. Alhamdulillah, tadi subuh saya sholat subuh dan bisa sholat subuh di rakaat pertamanya mengamalkan salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca surat As-Sajdah dan ada sujud tilawah. Saya ingin juga ada orang-orang yang merasakan itu. Akhirnya apa? Saya ceritakan kepada orang. Saya ceritakan. Saya sebarkan. Harapannya apa? Mudah-mudahan yang lain juga bisa merasakan seperti yang saya rasakan. Karena apa? Sunnah ini tidak banyak dilakukan, tidak banyak diamalkan. Karena tadi kendalanya biasanya salah kendala yang klasik ada dua. Kendalanya jamaah merasa panjang, lama sekali. Apalagi bacaannya tenang, suaranya bagus tapi tetap lama. Ya memang bacaannya panjang. Oh, gimana lagi ya memang bacaannya surat As-Sajdah kamu panjang. Mau dipaksakan pendek gak bisa ya memang segitu. Kendala yang kedua, di banyak tempat gak ada yang hafal. Jamaahnya siap, gak ada imamnya, ya tetap gak bisa diamalkan. Nah, bersyukurlah kalau kita berada di masjid-masjid yang bisa mengamalkan itu. Karena gak banyak. Gak banyak masjid yang bisa mengamalkan itu. Nah, kita ingin, lalu kita ceritakan. Termasuk ngasih masukan, saran untuk hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Misalnya kita ceritakan tentang informasi-informasi yang baik, yang itu untuk hal-hal yang mubah untuk urusan dunia kita. Ada informasi ini ada produk bagus, barangnya juga berkualitas, harganya pas murah, tapi terakhir cuma sampai hari ini. Boleh kita ceritakan pada orang, siapa tahu yang bersangkutan membutuhkan. Ini berhubungan dengan dunia, apalagi berhubungan dengan akhirat. Tentu kita lebih berharap hal-hal yang berhubungan dengan akhirat itu juga bisa dirasakan oleh saudara kita. Kemarin beberapa hari yang lalu, menjelang tanggal 9 dan 10 Muharram, Tasu'a dan Asyura, banyak di antara kita yang ingin saudara kita juga mengamalkan. Akhirnya apa? Broadcast kesana kemari, ngajak, ayo puasa tanggal 9 Muharram, puasa tanggal 10 Muharram. Lalu menginformasikan ada kegiatan buka puasa bersama tanggal 9 Muharram, tanggal 10 Muharram di masjid ini, masjid itu. Nah, sekian banyak kegiatan ini kita informasikan karena apa? Kita ingin banyak yang ngamalkan. Kalau bisa, kenapa tidak? Maka kita ngajak. Ini yang B. Untuk yang C, masih di level 2, level menengah, adalah menjaga kehormatan saudara kita. Menjaga kehormatan saudara kita. Menjaga kehormatan saudara kita ini banyak bentuknya. Salah satu hadis yang populer yang dijadikan dalil adalah berkaitan dengan kisah hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan Mu'ad bin Jabal. Jadi ceritanya Nabi SAW ketika perang sudah jalan melakukan perjalanan, terus cari mana Ka'ab bin Malik ini. Beliau tanya kepada para sahabat, Ka'ab bin Malik mana ini? Kok gak kelihatan? Ada satu orang yang komentar, komentarnya negatif. Wah, itu paling ingin kumpul dengan keluarganya, cari enak keluarganya, kan rumahnya ada kebun. Kalau pergi perang seperti kita ini panas-panas, jauh dari keluarga, terus perjalanannya juga jauh. Dan nah, ada kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh orang ini menceritakan kejelekannya Ka'ab bin Malik. Apa yang dilakukan oleh Mu'ad bin Jabal? Beliau langsung menepis itu dan mengatakan, demi Allah, yang saya tahu dari Ka'ab bin Malik, beliau orang baik. Tapi saya tidak tahu alasan beliau tidak hadir. Ya sudah. Kalau kita tidak tahu alasan saudara kita kenapa tidak hadir, tidak ada, ya sudah. Kita enggak usah menafsirkan macam-macam. Nah, kita enggak tahu. Sekarang Ka'ab bin Malik itu enggak datang kenapa? Enggak tahu. Ya sudah, enggak tahu aja. Bilang enggak tahu, jangan lalu nafsirkan yang jelek. Oh, jangan-jangan itu memang cari enak aja gitu, kumpulan keluarga, enggak mau panas-panas. Mungkin enggak itu? Ya mungkin. Kalau itu su'udzon. Apa enggak bisa husnudzon? Mungkin sakit. Mungkin ini, ya mungkin juga. Karena semuanya mungkin dan kita enggak tahu, lalu apa alasannya? Ya sudah, enggak tahu. Selesai. Lalu kita enggak tahu. Maka sama juga dengan ketika kita membaca biografi beberapa ulama. Kan nah ini sempat ada bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya Ulama-ulama yang membujang dan tidak menikah. Tetapi di buku itu kelemahannya membuat analisa dan kemudian disimpulkan bahwa para ulama yang membujang itu sebabnya adalah karena sibuk dengan belajar, maka mereka akhirnya enggak menikah. Maka muncul bantahan untuk buku itu dari sisi analisanya. Kenapa? Tidak semua ulama yang tidak menikah itu sebabnya karena sibuk dengan thalabul ilmi. Lalu disebutkan argumen-argumen untuk mematahkan pendapat itu. Ulama-ulama yang tidak menikah tadi, mereka di waktu yang sama juga membahas bahasan anjuran menikah. Bahkan ada ungkapan-ungkapan beliau-beliau yang jelas tidak sejalan dengan analisa tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai akhir hayatnya tidak menikah. Imam Nawawi dan sederet nama tidak. Tapi kalau kita masuk ke bahasan kitabun nikah, bahasan beliau dengan ulama yang menikah ya sama. Berarti alasannya bukan karena alasan tersebut. Yang kedua, kalau beliau-beliau dianggap sibuk, beliau-beliau tidak menikah sibuk karena thalabul ilminya dan sibuk ngajar, sibuk menulis. Kita bisa menemukan juga ada ulama-ulama yang banyak karyanya, banyak istrinya. minimal nikah dengan satu, gitu ya. Ada Ustaz Awan nih, saya maaf. Minimal mereka menikah, bahkan ada yang menikah lebih dari satu. Ini beliau lakukan di waktu yang sama, beliau juga punya karya yang banyak, buku yang banyak. Maka tidak tepat kalau dikatakan bahwa menulis buku itu menjadi penghalang orang untuk menikah. Sebab contohnya banyak. Artinya yang karyanya banyak, berjilid-jilid, dan mereka menikah. Bahkan istrinya lebih dari satu. Tetapi juga ada yang karyanya banyak, berjilid-jilid, dan tidak menikah. Tepat enggak kalau disebutkan alasannya karena yang menikah ini karena sibuk dengan thalabul ilmi? Ya enggak tepat. Siapa ini ada contohnya? Ya, ada contohnya yang karyanya banyak, berjilid-jilid, dan menikah. Maka analisa itu tidak tepat. Kalau kita enggak tahu, ya sudah, kita bilang enggak tahu. Kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah enggak menikah? Nah, masalahnya beliau enggak cerita sama kita. Terus dari mana kita tahu beliau sibuk belajar? Ya kita enggak tahu. Ada sebagian yang membuat analisa, mungkin beliau enggak menikah karena beliau selain sibuk belajar, setelah itu beliau sibuk dengan mengajar dan di penjara. Kan beliau di penjara bertahun-tahun. Keluar dari penjara, ngajar lagi, di penjara lagi. Keluar lagi penjara, masuk penjara lagi. Beliau masuk penjara berapa tahun? Kan lama. Lalu kemudian ada yang menganalisa, mungkin enggak menikahnya karena apa? Bolak-balik masuk penjara. Lah kapan mau nikah? Ya, bolak-balik masuk penjara. Maka kemudian ini ada yang nambahi terusannya, kalau ini antum-antum enggak nikah, enggak apa-apa kalau antum bolak-balik masuk penjara. Ya, mau nikah masuk penjara. Mau nikah masuk penjara. Tapi masuk penjaranya karena menegakkan kebenaran. Ya. Masuk penjaranya Syekhul Islam kan karena menegakkan kebenaran. Menyampaikan kebenaran, lalu kemudian rezim yang ada, penguasa yang ada enggak suka. Akhirnya apa? Yes, masuk aja penjara. Lalu kemudian dikeluarkan, ganti lagi. Ah, ini orang susah diatur nih. Kemudian masukkan lagi penjara. Jadi belum masuk penjara bolak-balik, bukan. Dan masuk penjaranya bukan sebulan dua bulan, bukan setahun dua tahun. Masuk penjaranya lama. Ibnu Qayyim saja muridnya sempat ikut masuk penjara kan bertahun-tahun. Ikut gurunya. Ikut gurunya di penjara. Nah, kemudian yang di level kedua juga yang lain, yang terakhir adalah mendoakan. Nah ini perlu dilatih. Kalau kita ingin mewujudkan ukhuwah Islamiyah, coba belajar mendoakan saudara kita. Doakan orang-orang yang kita kenal, kita doakan kebaikan untuk mereka. Dan kalau perlu doakannya apa? Sebutkan namanya. Sebutkan nama beliau dalam doa-doa kita. Di sepertiga malam terakhir, kalau kita bisa doakan, kenapa tidak? Doakan. Artinya doakan mereka, meskipun tidak harus di sepertiga malam, di tengah malam juga boleh. Artinya di waktu-waktu mustajab silakan. Nah, tapi biasakan mendoakan. Imam Ahmad biasa mendoakan beberapa orang dan menyebut nama orang-orang yang beliau doakan. Kapan waktunya? Kadang beliau lakukan di sepertiga malam terakhir. Ya, sepertiga malam terakhir itu kalau di Jogja sekarang ini mulainya jam berapa? Nah, sekarang kita lihat ya. Sepertiga malam terakhir untuk hari ini itu jam 12.52. Itu sudah masuk sepertiga malam terakhir. Jadi tadi malam kebetulan saya baru tiba dari Jakarta tengah malam, terus mau tidur biar bangun sepertiga malam, udah jam 12.50. Ini kurang 2 menit sepertiga malam terakhir ini baru mau tidur. Ada tanggung mau tidur nggak dapat sepertiga malam deh. Karena sepertiga malamnya sudah mulai dari jam 12.52. Kalau tengah malamnya jam 11 lewat 7 menit. Itu sudah tengah malam. Ngukurnya atau ngitungnya dari mana? Lihat maghrib, kemudian subuh, tinggal bagi dua, bagi tiga. Jadi kalau maghribnya, misalnya maghrib jam 5.50, tersubuhnya jam 4, 4 berapa? 4.10. Ya, ya kira-kira nanti, ya itu cara ngitungnya lah. Nanti tinggal begitu, tinggal dihitung. Itu Jakarta. Maaf tadi saya tengah malamnya 10.52 kalau Jogja. Kemudian tengah malamnya jam 12.38. Itu sepertiga malamnya. Karena subuhnya jam 4 lewat 10, terus maghribnya jam 5.36 kira-kira ya. Ya itu nanti tinggal hitung setengahnya. Nah itu waktu untuk kita mendoakan saudara kita. Tentu masih banyak waktu yang lain. Kemudian berikutnya yang berkaitan dengan tingkatan yang terakhir, tingkatan yang tertinggi, yaitu ithar. Ithar itu artinya mendahulukan saudara kita daripada kita sendiri. Dan contoh seperti itu tentu banyak. Ayatnya jelas, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan saudara mereka daripada diri mereka sendiri meskipun mereka membutuhkannya. Kisah di perang Mu'tah, tiga orang yang menjelang ajal. Kemudian kisah ketika para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, lalu orang-orang Ansar yang menyambut muhajirin dengan entengnya, dengan entengnya, dengan ringannya mereka bisa berbagi dengan saudaranya. Dan dalam hal-hal tertentu bahkan mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Saya punya dua rumah, silakan ambil yang satu. Orang kalau enggak berada pada tingkatan ukhuwah yang kuat, itu enggak akan bisa ngasih satu rumah. Gimana caranya bisa memberikan satu rumah kepada saudaranya, sementara itu saudaranya juga belum cukup akrab, belum cukup kenal. Tapi apa? Jelas dia muhajirin, sahabat Rasulullah SAW yang datang ke Madinah dan lalu disambut oleh penduduk Ansar dengan berbagai bentuk kebaikan. Nah ini tingkatan yang paling tinggi. Nah terkait dengan ukhuwah ini, setelah kita memahami tingkatan, bahasan terakhir biasanya dua. Bagaimana cara menguatkan ukhuwah dan bagaimana menghindari yang merusak ukhuwah. Nah, sebutkan poin-poinnya karena waktunya. Hal-hal yang bisa menguatkan ukhuwah diantaranya, yang pertama saling berkunjung. Biasa orang nyebutnya silaturahim. Sebaiknya kita menggunakan istilah silatul ukhuwah. Karena silah nyambung ukhuwah. Kalau rahim itu ada yang hubungan, punya hubungan rahim, belum tentu kita punya hubungan nasab. Kalau silatul ukhuwah artinya kita menyambung ukhuwah diantara kita meskipun tidak ada hubungan nasab. Ini yang pertama. Yang kedua, mengungkapkan kecintaan kepada saudaranya. Ketika kita mencintai saudara kita karena Allah SWT akan sampaikan uhibbuka fillah. Dan itu ketika kita ungkapkan kepada saudara kita dan itu tulus dari dalam hati kita, maka kita akan merasakan kita yang diberikan ucapan itu berbeda dengan ketika itu tidak diungkapkan sama sekali oleh saudara kita. Kemudian yang ketiga, talaqatul wajh. Jadi ketika bertemu dengan wajah berseri-seri. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Bersenyum ketika bertemu. Nah, ya termasuk tentunya kalau mau diteruskan bahwa yang namanya mukmin, yang namanya muslim itu adalah mudah akrab dengan orang. Jadi mukmin itu orang yang mudah akrab. La khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu. Tidak ada kebaikan pada muslim yang tidak mudah akrab dan susah diakrab sama orang. Dia tidak mudah akrab dengan orang dan orang pun susah akrab dengan dia. Ini berarti apa? Berarti kita perlu belajar gimana caranya akrab dengan orang. Ini mukmin yang baik. Yang Nabi SAW menyatakan la khair, tidak ada kebaikan. Artinya apa? Ini menjadi PR kita sebagai seorang muslim untuk belajar menjadi muslim yang baik. Gimana caranya? Belajar akrab dengan orang. Ketemu, nyapa, gimana caranya biasa akrab. Tentu belajar akrab itu kadang-kadang ada hal-hal teknis yang juga perlu dilatih. So akrab yang tidak pada tempatnya juga harus dihindari. Pernah tahun 2000, tahun 99, anak kebetulan menyampaikan materi tentang bagaimana hadis ini belajar akrab sama orang. Lalu salah seorang ikhwan kebetulan mahasiswa, dia berusaha untuk akrab dengan orang. Pada saat ketemu orang yang sudah lebih tua, ketemu, assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Pas bagian itu bagus, ada assalamualaikum, senyum, menyapa, salaman gitu. Tapi yang gak pas berikutnya adalah setelah itu langsung ngerangkul bapak itu, gimana Pak kabarnya? Gak semua orang nyaman dirangkul, apalagi ada anak muda tiba-tiba ngerangkul orang tua, gimana Pak kabarnya Pak? Sambil jalan, sambil ngerangkul. Bisa jadi beliau merasa risih dengan caranya dirangkul seperti itu. Nah, gak pasnya pada bagian berikutnya, tapi pada saat menyapa, salamannya syariatkan. Berikutnya, yang keempat, berjabat tangan pada saat bertemu. Musawfaha, ya, berjabat tangan, dianjurkan dalam hadis Nabi SAW. Kemudian yang keberapa ini? Keenam ya. Nanti hitung sendiri. Itu mengucapkan salam, mendebarkan salam seperti yang hadisnya sudah kita sebutkan di awal tadi. Kemudian yang ketujuh, saling menolong, saling membantu. Yang kedelapan, saling mendoakan. Kemudian yang kesembilan, merealisasikan yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, hakul muslimi alal muslimi sittun. Kewajiban muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Menjawab salam. Yang kedua, memenuhi undangan. Jadi sebisa mungkin kalau beliau mengundang, apalagi dalam undangan menyebut nama kita, maka hukum asalnya kita wajib memenuhi undangan tersebut. Teman kita alhamdulillah akan menikah pekan depan. Kita coba agendakan, luangkan untuk bisa hadir. Apalagi dalam undangan menyebut nama kita kepada yang terhormat, lalu disebutkan nama kita, maka usahakan diluangkan untuk hadir. Kemudian yang ketiga, memberi nasihat, apalagi kalau dia minta nasihat. Idza stansahaka fansah. Kemudian yang keempat, kalau bersin ya dijawab. Alhamdulillah ya rahmukallah, yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian yang kelima, kalau sakit dijenguk. Yang keenam, kalau meninggal ya takziah. Yang paling akhir sekali adalah ada beberapa hal yang merusak ukhuwah. Di antaranya yang pertama ananiyah. Ananiyah itu egois. Egois artinya dia berpikir yang penting saya baik, yang penting saya selamat, yang penting saya, yang dipikirkan dirinya sendiri. Yang kedua, angkuh, takabur, sombong, yang merusak ukhuwah. Yang ketiga, yang tadi kita sebutkan di awal, hasad, iri, dengki, tidak siap melihat kelebihan orang. Yang keempat, suka debat. Karena perdebatan itu bisa merusak suasana. Kan termasuk yang perlu kita hindari, kadang-kadang debat di grup yang tidak diperlukan. Apalagi kalau debatnya kita sudah lihat arahnya sudah mulai enggak sehat. Karena ada debat yang enggak nyambung temanya. Ya, enggak nyambung dengan tema utamanya maksudnya. Kemudian yang kelima, ghibah. Membicarakan aib saudara kita menjadi salah satu perusak ukhuwah. Makanya kenapa kita perlu menghindari majelis-majelis. Kita perlu menghindari orang-orang. Menghindari ikhwan, menghindari akhwat, menghindari jamaah, menghindari kelompok yang suka ghibah terhadap saudaranya. Ini perlu kita hindari, kenapa? Karena majelis ini menular. Orang-orang seperti ini bisa menularkan keburukannya. Antum yang tidak terbiasa membicarakan aib orang, kalau ketemu orang yang pintar dan terampil membicarakan aib, lama-kelamaan bisa ketularan. Antum kalau enggak biasa ngecek, ngenyek orang, lalu kemudian dia ngenyek orang, apalagi ngenyeknya tuh pintar memilihkan kosakata yang pas, ditambah dengan raut wajah yang meyakinkan, kan lengkap. Akhirnya kita dapatkan kosakatanya dan kaifiahnya, caranya. Kalau kaifiah sholat kita dapatkan bagus, tapi kaifiah ngenyek orang ini ya. Dan bahasanya bisa dicarikan macam-macam untuk menghina orang. Pembenaran dari sisi agama bisa dimunculkan. Kemudian yang keenam yang harus dihindari, berbohong. Dan yang terakhir yang merusak ukhuwah adalah suka dengan popularitas. Kalau ingin terkenal, lalu ingin berada di posisi-posisi yang dihormati orang, suka dikasih tepuk tangan, benih-benih seperti ini bisa merusak ukhuwah. Kenapa? Karena dia gak siap melihat ternyata yang jadi ketuanya beliau ini, padahal saya kan lebih pinter, lebih ini, gak siap. Karena apa? Ternyata yang dipilih malah yang lain, sakit hati, marah, nah rusak ukhuwahnya. Demikian, mudah-mudahan ulasannya, manfaatnya, mohon maaf jika lebih dari waktu yang disediakan. Wallahu a'lam.